Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Razgovori Beograda i Prištine u Briselu završeni bez pomaka. Do kraja pregovora još jedan direktan susret 26. novembra u Badenu. Okončan štrajk u pravosuđu, dogovoren socijalni program. Širi se protest prosvetara. Liberalno-demokratska partija pripremila krivičnu prijavu i tužbu protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića. 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Rusija će reagovati na ekspanziju NATO-a, upozorio Vladimir Putin. Francuski predsjednik Sarkozy izjavio da neće potpustiti pred štrajkačima. Do kraja dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Sindikat obrazovanja u Čačku radikalizovao je protest. Pomoćno osoblje u školama stupilo je u generalni štrajk.
Čačak ne može sam da iznese potpuno obustavu i ovaj naš model. Dakle, sa potpunom obustavom rada pomoćnog osoblja vidjet ćemo ako možda prenesemo kao model na celu Srbiju.
Istražujemo da li su štrajkovi u Srbiji ozbiljnija socijalna pretnja. Sociolog i direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić.
Postoji znači jedno veliko socijalno nezadovoljstvo, onda vam je jasno da tu može svašta bude, ali ja ipak ne očekujem da će to biti baš nekim velikim dimenzijama. Kanalisat će neke glasove ka nekim političarima i otprilike to će biti sve.
Čućete i kakva su očekivanja izbjeglih hrvatskih Srba od predstojećih izbora u Hrvatskoj.
Neko moje viđenje je to jako značajno, prvo zbog toga što sam ja ovdje završio fakultet, a koliko sam upućen prema Ustavnom zakonu o manjinama, oni moraju da ponude poslove proporcionalno učešću u Saboru.
Nisam baš toliko siguran da će se to tako brzo i lako riješiti, a onda polako da rješavamo kroz te institucije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Peta runda pregovora Beograda i Prištine o budućem uređenju Kosova završena je u Briselu bez napretka, a posrednička trojka kontakt grupe najavila je novi trodnevni susret od 26. novembra u Badenu kod Beča. Državni pregovarački tim Srbije, predvođen predsjednikom i premijerom Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom, predložio je da rješenje za status Kosova u vidu suštinske autonomije bude oročeno na 20 godina. Delegacija Beograda također je predstavila uporednu analizu modela suštinske autonomije Hong Konga, Olandskih ostrva i Kosova kao funkcionalnih rješenja saglasnih povelji Ujedinjenih nacija. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Ponuda delegacije Srbije o modelu Olandskih ostrva za Kosovo nije naišla na simpatije među članovima kosovske pregovaračke ekipe koja je odmah odbacila ovaj predlog. Predstavnici iz Beograda tvrde da su izašli sa ovom ponudom jer je konkretnija od ponude o modelu Hong Konga koja nije imala podršku ne samo kosovske nego i međunarodne strane. Premijer Srbije, Vojislav Koštunica.
Mi smo otklonili one argumente koji su mogli čuti prošli put da je Hong Kong u Kini, a da je Kina u Aziji. Olandska ostrva su u Finskoj, a Finska u Evropi. Najzad otklonili smo i one argumente da, eto, kada je reč o Hong Kongu i Kini, isti narod kineski živi i u Hong Kongu i u Kini. Ovdje se radi o dva naroda, o Fincima i o Šveđanima. Ima i drugih takvih primjera, dakle to je bila naša argumentacija. Moram sa žalošću da konstatujem da albanska strana nije bila spremna da sasluša ovaj argument.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovio da zemlja nikad neće odustati od njene suverenosti, ali jeste spremna da pregovara o rešenju koje bi bilo osnivano na dogovor.
Naša pozicija je veoma principijalna. I mi smo danas još jednom napravili korak unapred, izložili smo i nove mogućnosti za budućim rješenjem, ali moram da konstatujem da albanska strana još jednom nije iskazala želju da pregovara o budućem statusu, već o poststatusnim pitanjima.
Sa druge strane, kosovska strana se ne pomera od stava da je nezavisnost jedino rješenje. Sve korake ćemo preduzeti u saradnji sa našim partnerima, ali imamo u obzir volju naroda za nezavisnost, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Kosovo is ready for independence since...
Kosovo je spremno za nezavisnost već 8 godina i spremno je i danas, izjavio je Hashim Thaci, najverovatniji budući premijer Kosova. Bila je ovo pretposlednja runda u oči proširenog susreta Beograda i Prištine naredne nedelje. Na stolu će se pojaviti i Išingerov predlog o takozvanom neutralnom statusu. To će biti posljednji pokušaj međunarodne strane da se postigne dogovor, a da je uspeh malo verovatan, pokazuje i to da je premijer Koštunica već najavio da će srpska strana ovaj predlog odbiti. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Aktivisti takozvane garde cara Lazara sinoć su u Kuršumliji lepili plakate kojima se građani pozivaju u boj na Kosovo. Oni 28. novembra planiraju da se okupe u Kuršumliji, odakle će organizovano krenuti u marš na Merdare, na administrativnoj granici sa Kosovom. A kako su najavili, danas će poslanicima u Skupštini Srbije uručiti pozivnice za odbrambeni rat. Predstavnici vlade Srbije i sindikata zaposlenih u pravosuđu postigli su dogovor, čime je okončan štrajk zaposlenih u pravosudnim organima. Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, na sastanku je dogovoreno da se izradi socijalni program za rešavanje viška zaposlenih u pravosuđu i isplata otpremnina po istim uslovima kao u prosveti i zdravstvu do 31. decembra ove godine. A kada je reč o prosvetarima, štrajk se širi. Ministar prosvete Zoran Lončar pozvao je lidere tri reprezentativna sindikata prosvete na dogovor o zaradama u toj oblasti za narednu godinu. Vrata mog resora i resora finansija su uvek otvorena za predstavnike sindikata i još uvek ima dovoljno vremena da se do nove godine nađe za sve prihvatljivo rešenje, rekao je Lončar. Pravni tim Liberalno-demokratske partije podneće krivičnu prijavu protiv predsjednika kompanije Delta Miroslava Miškovića, koji je prethodno optužio lidera te stranke Čedomira Jovanovića da je umešan u njegovu otmicu, nazovši ga ortakom mafije. Liberalno-demokratska partija odbacila je tvrdnje ambasade Sjedinjenih Američkih Država da njeni predstavnici nisu razgovarali sa posrednikom Miroslava Miškovića o njegovom skidanju sa američke vizne crne liste. Uprkos demantiju iz američke ambasade, LDP je saopštio da čvrsto stoji iza optužbi da je Mišković nastojao da u zamenu za kooperativnost vlade Srbije u rešavanju kosovskog problema bude skinut sa crne liste Sjedinjenih Država. Ovom temom bavit ćemo se kasnije u toku emisije. A istražni sudija Specijalnog suda za organizovani kriminal Vučko Mirčić završio je istragu o švercu cigareta protiv grupe Stanka Subotića, za koju se procenjuje da je oštetila državu za 28 miliona evra. Predmet je prosleđen specijalnom tužiocu za organizovani kriminal, koji bi do 6. decembra trebalo da donese odluku o podizanju optužnice, jer tada ističe pritvor nekima od okrivljenih, rekla je portparolka suda Maja Kovačević-Tomić. Policija u Novom Sadu uhapsila je Sinišu Vučinića zbog sumnje da je izvršio iznudu uz pomoć bosanskih i crnogorskih kriminalnih struktura. Vučinić je, podsjećamo, bio član Jugoslovenske levice i u noći hapšenja Slobodana Miloševića predvodio je tim koji je obezbeđivao bivšeg predsjednika. U okviru obeležavanja 12. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u Banja Luci će zvanično biti otvorena nova zgrada vlade Republike Srpske. Svečanosti će prisustvovati i delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Vojislav Koštunica. Srbija podjednako insistira na punom poštovanju rezolucije 1244 kada je reč o Kosovu, kao i na poštovanju Dejtonskog sporazuma kada je reč o Republici Srpskoj, napisao je Koštunica u autorskom tekstu u Večernjim novostima naslovljenom sa Srpska ostaje Srpska, koji je posvećen 12. godišnjici Dejtonskog sporazuma. Vesti iz sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija reagovati na ekspanziju NATO-a prema njenim granicama. Kao mera se pominje podizanje borbene gotovosti ruskih nuklearnih snaga. U međuvremenu, načelnik ruskog generalštaba potvrdio je da će Rusija realizovati svoju odluku o uvođenju moratorijuma na sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi, kao što je i planirala 12. decembra ove godine. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da neće popustiti štrajkačima niti odustati od reformi koje planira, iako su stotine hiljada građana izašle na ulice kako bi protestovale zbog njegove politike. Razgovori predstavnika vlasti i sindikata saobraćaja trebalo bi da počnu danas. Dva pripadnika međunarodnih snaga u Iraku poginula su, a 12 je povređeno prilikom pada helikoptera nedaleko od Bagdada. Portparol američkih snaga u Iraku rekao je da, prema prvim informacijama, helikopter nije oboren neprijateljskom vatrom. Eventualna vojna akcija protiv Irana ostaje opcija ako Teheran nastavi da razvija svoj nuklearni program, izjavio je američki ministar odbrane Robert Gates. Gates, koji je do sada insistirao na diplomatiji i korišćenju ekonomskih sankcija u slučaju Irana, rekao je da Sjedinjene Američke Države moraju da drže sve opcije otvorene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije opširnije o štrajkovima u Srbiji, te da li oni predstavljaju ozbiljniju socijalnu pretnju. Istražujemo i zbog čega je vlasnik Delte Miroslav Mišković nakon višegodišnjeg ćutanja baš u ovom trenutku optužio lidera LDP-a Čedomira Jovanovića za povezanost s mafijom i svojom ranijom otmicom, te koliko su ove optužbe utemeljene. Čućete i kakva su očekivanja izbjeglih hrvatskih Srba od predstojećih izbora u Hrvatskoj.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sumnjajući u domete skraćenja časova za 15 minuta kao vide štrajka prosvetnih radnika, sindikat obrazovanja Čačka od jutros je pribegao modelu potpune obustave rada pomoćnog školskog osoblja, što je, kako ističu, znatno konkretniji oblik protesta. Iz ovog sindikata poručuju da je kategorija pomoćnog osoblja i najugroženija, jer su im mesečna primanja mizerna i kreću se u rasponu od 10 do 12.000 dinara. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Sindikat obrazovanja Čačka donaje odluku da pomoćno osoblje u školama koje je u članstvu ovog sindikata od danas stupi u generalni štrajk. Radovan Kuvekalović iz Sindikata obrazovanja Čačka smatra da se sadašnjim skraćenjem časova od 15 minuta vlada ne može naterati da izađe u susret zahtjevima prosvetara i najavljuje da će novi model protesta biti predložen na Skupštini Unije Sindikata prosvetnih radnika u subotu.
Pomoćno osoblje članova sindikata Sočav stupit će u potpunu obustavu od srede, a mi ćemo onda zvati sanitarnu inspekciju u petak i doneti odluku šta ćemo da radimo. Čačak ne može sam da iznese potpunu obustavu. Mi imamo sastanak u subotu Skupštinu Unije u Zrenjaninu i ovaj naš model. Dakle, sa potpunom obustavom rada pomoćnog osoblja vidjet ćemo ako možda prenesemo kao model na celu Srbiju.
U Sindikatu obrazovanja Čačka ističu da bi cilj aktualnog štrajka pre svega trebalo da bude usmeren ka zaštiti pomoćnog školskog osoblja, čija su primanja 12.000 dinara mesečno. Upravo toliku platu, ali sa svim dodacima, ima Dragana Džekulić, koja je na poslu popularne tetkice u Čačanskoj gimnaziji radi već 20 godina. Ona se nada da će sindikat izdejstvovati zarade za pomoćno osoblje, barem u nivou minimalne potrošačke korpe.
Da vam kažem, čista plata, bez toplog obroka, koji je uračunat i regres je 3.990 i neki dinar. A kad se uračuna topli obrok koji su oni uračunani ovdje i regres, nama plata izlazi neko oko 12.000 dinara.
Može li se živjeti na čim
pa? Pa, šta mi mislite, može li? Teško, baš teško.
Imate porodicu?
Da, dvoje dece, studenti. Snalazimo se. Potrošačka korpa je 17.000. Prosječna plata 28.000, a naša plata sa toplim obrokom 12.000. Sami možete proceniti kako može da se živi.
Dragana Džekulić kaže da im puno znači velika podrška njenih sindikalnih kolega nastavnika, budući da se prilikom dosadašnjih štrajkova uglavnom odlučivalo o poboljšanju materijalnog položaja nastavnog kadra.
Pa i mi smo njih podržavali kad su i oni štrajkovali. Mi smo svjesni i naše i stručnosti i svega, ali ipak je ovo veliki posao i mi koji radimo ovdje. Veliki obim je posao, vidite kolika je ovo škola, koliko je dece, 1000 i nešto dece svaki dan prođe kroz ovu školu. Ipak je treba i održavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovoj temi vraćamo se posle podsjećanja na najvažnije vesti. Razgovori Beograda i Prištine u Briselu završeni bez pomaka. Do kraja pregovora još jedan direktan susret 26. novembra u Badenu. Okončan štrajk u pravosuđu, dogovoren socijalni program, širi se protest prosvetara. Liberalno-demokratska partija pripremila krivičnu prijavu i tužbu protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića. 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Rusija će reagovati na ekspanziju NATO-a, upozorio Vladimir Putin. Francuski predsjednik Sarkozy izjavio da neće popustiti pred štrajkačima. Do kraja dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pored prosvetara u Srbiji su i dojuče štrajkovali i zaposleni u pravosuđu, a štrajk najavljuju i zaposleni u društvenim organizacijama. Uporedo sa njihovim najavama radikalizacije, bivši vojni rezervisti koji zahtevaju isplatu ratnih dnevnica su to već učinili, blokirajući magistralni put na administrativnom prelazu Srbije i Kosova, ali je policija razbila njihovu blokadu. Sve ovo postavlja pitanje da li je vlada Srbije suočena sa ozbiljnim socijalnim buntom. Ljudmila Cvetković.
Bivši vojni rezervisti iz Kuršumlije koji već par meseci protestuju zahtevajući isplatu ratnih dnevnica, nakon višednevnog štrajka glađu započeli su i drugi vid radikalizacije protesta blokadom saobraćajnica. Međutim, nakon što su čitav prethodni dan držali u blokadi administrativni prelaz Srbije i Kosova na Merdaru i magistralni put ka Prištini, policija je za upotrebu sile i nekoliko lakše povređenih ratnih veterana razbila tu blokadu.
Oni su brutalnom upotrebom sile sa opremom, sa štitovima, nas bukvalno izgurali sa puta.
Policija posle krenula i po noći nismo ni primetili ni gde idemo. Mene su obalili, evo i temokrame i donje vešime i sve moguće. I obalili su me na zemlji i udarili me jedan.
I dok Ministarstvo odbrane tvrdi da su dnevnice isplaćene, rezervisti ne odustaju ni od svojih zahteva, ni od protesta. A zbog nespremnosti vlade da ispuni zahtev za povećanje zarada od 20% u 2008. u štrajk su stupili i prosvetari skraćivanjem časova sa 45 na 30 minuta. Moguća i radikalizacija štrajka, najavio je predsjednik sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović.
Sa 92 milijarde koliko oni predviđaju za plate zaposlenih u obrazovanju. I ne samo da su ostvarljivi naši zahtjevi, nego da tu ima prostora i da se povećaju plate i za više od 20%.
O razlozima za štrajk u kojima učestvuju tri reprezentativna sindikata u Beogradskoj osnovnoj školi Starina Novak sa zaposlenima je razgovarao naš novinar Zoran Glavonjić.
Mi praktički ne tražimo neko povećanje, nego samo da bude naše plate usklađene sa rastom inflacije. Ja se divim ljudima kako mogu sa prosvjetarskim platama da prežive.
Pa apsolutno ne. Ja imam porodicu i svi koji imaju porodicu, teško. Ako imate dvoje dece, ako vam supruga ne radi, to je nemoguće.
Koliko su u prosjeku plate?
30 do 35.000. Ja nemam svoj stan, tako da pola plate, ako ne i više, dajem na troškove stanarine, računa i slično. Izračunajte sami da li mogu da živim sa polovinom od te sume.
Smatramo da smo na dnu dna.
Sociolog i direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić uz napomenu da su štrajkovi uglavnom sezonski, te da ih obično ima u jesen, kaže da ipak istraživanja ovog centra govore da je socijalno nezadovoljstvo veliko, ali i da ono traje već godinama. Ljudi su mnogo očekivali od tranzicije, a to nisu dobili, kaže Nikolić.
S druge strane, oni vide da postoje ovde veoma bogati ljudi, tajkuni. Imate jedan treći element, nedavno je Gallup International ovde kod nas uključio se jedno istraživanje koje je na svetskom nivou, gde se pokazalo da su najveći revolucionarni potencijali od svih evropskih zemalja, šta upravo ovde u Srbiji. I sad kad to sve uzmete zajedno, vi vidite da se tu radi jedno dosta, ako može se reći, potencijalno eksplozivno mešanje.
Ipak Nikolić i pored toga što misli da je moguće da neki političari iskoriste ovo socijalno nezadovoljstvo, ne veruje da iz toga mogu proizaći ozbiljnije socijalne pretnje.
Evo ovo što je krenuo Čeda Jovanović protiv Miškovića, može da bude takav slučaj, znači borba protiv tajkuna da bude politički motiv i ja verujem da će on dobiti recimo jedno 5% na to. Kad se to nasloni na ono što već postoji, znači jedno veliko socijalno nezadovoljstvo, onda vam je jasno da tu može svašta bude, ali ja ipak ne očekujem da će to biti baš nekim velikim dimenzijama, niti revolucionarno. Znači, kanalisat će neke glasove ka nekim političarima i otprilike to će biti sve.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije istražujemo zbog čega je vlasnik Delte Miroslav Mišković nakon višegodišnjeg ćutanja baš sada optužio lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića za povezanost s mafijom i svojom ranijom otpincom, kao i koliko su utemeljene ove optužbe. Zoran Preradović.
Reagujući na navode vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića, koji je lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića nazvao ortakom mafije i u otvorenom pismu ga upitao da li je na bilo koji način umešan u njegovo tamničenje, te da li je dao dozvolu, uputstvo ili garantovao imunitet otmičarima, lider LDP-a negirao je da je uzeo deo novca od Miškovićeve otmice. On je naglasio da će o optužbama da je umešan u njegovu otmicu sa Miškovićem raspraviti na sudu.
Očekujem sudski epilog. Inicijativa koje je pokrenuo gospodin Mišković, iako su prethodnih 6 godina sudovi toliko puta govorili o tim slučajevima, i sa druge strane ću naravno učiniti sve kako bi se sankcionisala njegova bahatost i kaznila njegova politika koja je konačno izašla iz te staklene rupe u kojoj se on krio prethodnih godina.
Iako smo nadležne u kompaniji Delta kontaktirali i zamolili za odgovor na pitanje zašto je Miroslav Mišković u ovom trenutku nakon višegodišnjeg ćutanja odlučio da se oglasi i da li to ima veze sa tvrdnjama Liberalno-demokratske partije i njenog lidera Jovanovića da kompanija Delta ima monopolski položaj u Srbiji, u ovoj firmi nam je rečeno da niko u ovom trenutku ne može da odgovori na ta pitanja. Svojevremeno Okružni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu protiv pripadnika Zemunskog kriminalnog klana za otmicu Miškovića i vratio predmet na ponovno suđenje u 4. opštinski sud. Predsednik Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić u izjavi za naš program nije mogao ništa određeno da kaže o razlozima ukidanja presude.
Ja nisam bio u tom veću, zaista ne znam ništa konkretno, tako da zaista ne mogu ništa više da vam kažem se toga tiče. A predmet je u 4. sudu i zašto je ukinuto, tamo su verovatno dati, ne verovatno, sigurno su dati razlozi. To ono, čisto pošto je bio pitanje da li može da se održi suđenje u okružnom sudu, odnosno ovim bezbednijim sudnicama, da može, oni su zatražili i dobili su naravno odobrenje da se sledeće suđenje, odnosno suđenje kada bude trebalo, održi ovo.
U 4. opštinskom sudu našem radiju je rečeno da je ovaj predmet prebačen specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal na uvid i da će uskoro biti vraćen na ponovno postupanje. Istovremeno, predsednik Upravnog odbora Udruženja sudija Srbije Omer Hadžiomerović na pitanje da li su napisi u štampi i optužbe koje su razmenili Mišković i Jovanović dovoljni za pokretanje istrage ovako odgovara.
Ako neko smatra da je neko izvršio krivično delo, onda on uzme pa napiše krivičnu prijavu nadležnim organima. Policija, tužilaštvo, zna se ko otkriva dela i ko goni. Ali to ako ide preko novina, to nije dobro. Onda se meni stvara utisak da to pitanje nije pokrenuto da bi se taj slučaj pravno rešio i kroz institucije, nego da je u sasvim neke druge svrhe.
A da bi ti drugi razlozi mogli biti pre svega političke prirode, smatra i predsednik Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić.
Poslednja događanja očito ukazuju da se bliži predizborna kampanja, da se karte otvaraju, da se zauzimaju pozicije i dobro je da je došlo do tih problema, ne treba ništa držati ispod stola. Sada je sve izašlo javno, pa će se vidjeti u narednom periodu do okončanja izbora kako će se sve to okončati.
Inače, poslanici Liberalno-demokratske partije zatražili su tokom rasprave u Skupštini Srbije da se na dnevni red stavi predlog o formiranju anketnog odbora koji treba da preispita sve nepravilnosti u radu kompanije Delta od njenog osnivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Ovog vikenda u Hrvatskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima će samostalna demokratska srpska stranka učestvovati prvi put na takozvanoj građanskoj listi, kako bi pored garantovana 3 manjinska mesta u 9. izbornoj jedinici Severna Dalmacija i Lika obezbedila dovoljan broj glasova za 4. mandat. Kakva su očekivanja izbjeglih hrvatskih Srba od predstojećih izbora u Hrvatskoj, istraživao je Radovan Borović.
Prvi put nakon uspostave hrvatske nezavisnosti Srpska lista, koju predstavlja samostalna demokratska srpska stranka i njen nosilac Milorad Pupovac, procenjuju da na izborima u Hrvatskoj 25. novembra Srbi imaju veliku priliku da izađu iz manjinske izolacije i prvi put učestvuju u Saboru kao ravnopravan narod.
Za nas su ti izbori doista prilika da napravimo korak dalje. Sa vladom Ive Sanadera smo stvorili atmosferu, stvorili klimu da možemo povećati broj mandata, jer Srbi u Hrvatskoj trebaju izaći iz manjinskog političkog geta, iz manjinske političke izolacije, jer je to najbolji put i najbolji način kako mogu postati ravnopravni građani i ravnopravan narod u Hrvatskoj. Ljudi koji trebaju svoje zavičaje i svoja prava koje su izgubili tokom rata i ljudi koji ne trebaju bježati od činjenice da su Srbi, niti se sklanjati od toga zbog toga što su imali neugodnosti, imali nevolja, imali problema, a sada su u prilici da zajedno s nama rješavaju te probleme i oslobađaju se nevolje.
Samostalna demokratska srpska stranka učestvovat će po prvi put na takozvanoj građanskoj listi kako bi, dakle, pored garantovana tri manjinska mesta u devetoj izbornoj jedinici Severna Dalmacija i Lika, obezbedila dovoljan broj glasova za četvrti mandat i po snazi bi bila u trećem krugu stranaka.
Hoćemo da se ljudi oslobode straha i hoćemo da ono što inače ljudi u Hrvatskoj na različite načine primaju kao vrednosti koje dolaze od Srba, da to možemo i mi dijeliti, a ne samo da se čuje u restoranima ili u klubovima kojih je sve više u Zagrebu te vrste.
Milojko Budimir iz koordinacije izbjegličkih udruženja i kandidat za saborskog zastupnika kaže da bi bar 100.000 ljudi moglo da se vrati u Hrvatsku ako bi bili rešeni njihovi problemi i da je zato to udruženje odlučilo da podrži Samostalnu demokratsku srpsku stranku.
Ovo je već punih 12 godina da mi govorimo o našim problemima. Prvi put pruža nam se šansa da iziđemo iz neke anonimnosti, iz ovog manjinskog geta o čemu smo sad čuli i da na izvestan način postanemo politički narod. Jer zaista su Srbi u Hrvatskoj najveća nacionalna manjina na području Evrope i zaista postoje kapaciteti uz malo dobre volje sa naše strane da eto i taj korak učinimo s ovim glasom više.
Ankete pokazuju i veliko interesovanje izbjeglih Srba iz Hrvatske za parlamentarne izbore, jer kažu time žele uticati na rešavanje svojih problema.
Dakle, obaveza svih nas da pokažemo da nismo nestali, da još uvijek postojimo i da kada je u pitanju naš zavičaj, dakle, naši interesi su tamo neprolazni.
Nisam baš toliko siguran da će se to tako brzo i lako riješiti, pa onda polako da rješavamo kroz te institucije.
Neko moje viđenje je to jako značajno, prvo zbog toga što sam ja ovdje završio fakultet, a koliko sam upućen prema Ustavnom zakonu o manjinama, oni moraju da ponude poslove proporcionalno učešću u saboru.
Inače, za glas glasanje u Srbiji prijavilo se oko 4.000 ljudi, dok će u petak uveče autobusima u Hrvatsku krenuti do 2.500 birača. U Srbiji će 24. i 25. novembra Srbi iz Hrvatske moći da glasaju u četiri izborne jedinice u Beogradu, po dve u Novom Sadu, Subotici i Somboru, jednoj u Zemunu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Inđiji, a uvedeno je i dodatno mesto u Janjevu na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavom Muzički tunel pozorišta mladih Sarajevo sinoć je završen takmičarski deo 12. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Novka Ilić.
Stručni žiri na čelu sa predsjednikom Borom Draškovićem doneo je jednoglasnu odluku da Ardalion za najbolju predstavu pripadne predstavi Odumiranje u izvođenju Ateljeja 212 Beograd. Ardaliona za režiju dobio je Kokan Mladenović za režiju predstave Ja ili neko drugi u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad. Za žensku ulogu ove godine Ardaliona ravnopravno dele Anita Mančić za ulogu Jele u predstavi Tako je moralo biti i Dara Đokić za ulogu Milice u predstavi Odumiranje. Za mušku ulogu Ardaliona je dobio Boris Isaković za ulogu u predstavi Ja ili neko drugi. A za najbolju scenografiju Ardaliona je dobila Amela Vilić za scenografiju u predstavi Vremenski tunel pozorišta mladih Sarajevo. Ovogodišnji festival pod motom Festival bez prevoda imao je regionalni karakter, jer pored srpskih pozorišta učestvovala su i pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Večeras u čast nagrađenih igra se predstava Sluga dvaju gospodara Užičkog narodnog pozorišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I pred kraj emisije još jednom vesti dana. Razgovori Beograda i Prištine u Briselu završeni bez pomaka. Do kraja pregovora još jedan direktan susret 26. novembra u Badenu. Okončan štrajk u pravosuđu, dogovoren socijalni program. Širi se protest prosvetara. Liberalno-demokratska partija pripremila krivičnu prijavu i tužbu protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića. 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Rusija će reagovati na ekspanziju NATO-a, upozorio Vladimir Putin. Francuski predsjednik Sarkozy izjavio da neće popustiti pred štrajkačima. Do kraja dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Do 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.